26. Bab. Sürgünne bolýan wagtymyň 11-nji ýylynyň 1-nji aýynyň 1-ine maňa Rebbiň şu sözi aýanmaly: Ey insan ogly, Sur galaty Ýerusalim hakda. Bay bay ow, halklaryň gapsy bolan şäher ýykyldy. Derwezeleri meniň üçin açyldy. Ol weýran boldy. Indi men baýlykdan dolaryn, diýdi. Şonuň üçin hökmüravan Reb şeýle diýýär: Ey Sur, men taňa garşydyryn. Deňiz tolkunlarynyň ýokary galşy ýaly. Men hem milletleri seniň garşyňa aýağa galdyryn. Olar Sur'un divarlarını veyran ederler. Onun dinlerini yıkarlar. Men onun toprağını sıyırıp tüpürüp yalangaç kaya övürürün. Ol deniz ortasında tor yazılayan yer olur. Hökmüravan Reb, bunu men aittim, diyer. Sur galatı milletlere olca olur. Olar Sur galatına karşılı şehirde yaşayanları kılıçtan geçirirler. Ondan olar menin Reb digim bilirler. Hökmüravan Reb şeýle diýär: Ine, men paçaların paçası bolan Babil paçası Nebukadnesary atlar, söwüş arabalary, atlylar, köp halklardan ibaret äpet goşun bilen birlikde demirgazykdan Sur galatynyň üstüne götürürin. Ey Sur galaty, olar saňa garaşly şäherlerde ýaşaýanlary kılıçtan geçirerler. Garşyňa berkitmeler talyp, diwarına çykmak üçin yapgıtlar gururlar ve kalkalarını senin karşına koyarlar. Pürsler bilen divarlarını oyarlar. Demir kuralları bilen dinlerini yıkarlar. Atlarının köplüğünden yana seni todan kapar. Divarları yumurlan bir kala giyirilçi alı. Senin dervedelerinden giyirinle atlıların, tigirlerin ve seveş arabalarının sesinden yana divarların sartar. Ähli köçelerini atlarının toynağı bilen batalarlar. Halkını kılıç bilen öldürürler. Ullokan tütüllerini yer bilen yegzan ederler. Bağlığını talap, mal mülkünü basıp alırlar. Divarlarını yıkıp, gödöl cahilerini veyran ederler. Dağışlarını, ağaçlarını ve toprağını denge taşlarlar. Men senin aydınlarının sesini keserim. Liralarının sesi kaydıp eşitilmez. Seni yalangaç kaya övürürün. Tor yazılayan yer olursun. İnni sen hiç kaçan tədeden becerilmersin. Çünkü hökmüravan Reb, bunu men, Reb aittim diyer. Hökmüravan Reb Sur galasına şeyle diyer. Yıkılışının gürpüldüsünden, yararların engildüsünden, başından inen elhenç mergiden kenarlarda halklar titreşmez mi? Sonra deniz boyundaki ähli hökümdarlar tahtlarından düşüp, doğallarını çıkarırlar. Keşteli eşiklerini tapararlar. Korku libatına girip yerde otururlar. Ve dinusu sandıraşıp sana ank tank olurlar. Sonra olur sen hakta ağı aydarlar. Ey denizçilerin yaşayan şehri, denizde en güçlü meşhur şehir. Vah, sen ve seninle yaşayanların bağırtı, nähili helak bolly. Sen deňiň ýakasynda ýaşaýanlara howp sallyň. Seniň ýykylan günüň kenarlardaky halklar titreşerler. Deňiz kenarynyň aklar seniň helak bolşuňa howsala düşerler. Hökmüravan Reb şeýle diýär: Seni ilatyz galyn şäherler ýaly, harawaçylyga öwrenimden soň, çuňlugy üstüňe getirip, köp suwlar bilen bürenimden soň, seni ölüler dünyasına iğneler bilen birlikte kadimi halkın yanına indirerin. İlatsız bolur yali. Seni ölüler dünyasına iğneler bilen birlikte yerin teyinde, kadimden beri harabasılığa övürlen yerlerde ornaştırırın. Sen kaydıp ilatlı bolmarsın. Ya da diğerlerin yaşayan yurdunu eylemersin. Men seni elkenç hopa duçar ederim. Sen yok bolursun. Seni gözlerler, emma hiç kaçan tapmadlar. Muni hökmüravan Reb diyer.